እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ1925 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ተኸታተልቲ መደብና፣ ሎሚ ሓሙስ 30 ለካቲት 2015 ዓመተ ምህረት ወይ ድማ 9 ለካቲት ይቕሬታ መጋቢት 2023 እዩ። ዘተኣናግደኩም ገብረ ገብረ መድህንየ። ዜና ብምቕዳም ኣብ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ብእሳተ ጎመራን ግጭትን ዝተመዛበሉ ሰባት ጸገም ቀረባት የጋጥሞም ከም ዘሎ፣ ኬንያ ንኣርባሕቲ እንስሳት ዕጥቆም ተፍትሖም ትፍትን እንተሃለወት እውን ዛጊድ ዘረከቡ ሒደት ምዃኖም ዝጥምቱ ክልተ ጸብጻባት ኣከታቲልና ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ መናእሰይ እውን ንኣባል ቦርድ ኣብ 2018 ኣቋፅራ ፈረንጂ ኣብ ብሪታንያ ዝተመስረተ ፕሮጀክት መንእሰያት ዳዕሮ ኢብሳም ኣደም ሒዝርኩም ኣሎ። ንኩሉ ምሳና ጽንሑ። ዜና ካብ ምኒ ኣፈወርቂ
ድሓን ድምፂኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ደቡብ ዞባ ኮንሶ ኣስታት 137,000 ዜጋታት ኣብ ከቢድ ጸገም ምግቢ ከም ዘለዉ ሚኒስትሪ ሕርሻቱ ዞባ ኣፍሊጡ። እዚ ብደርቂ ዝተጋደደ ኩነታት ብሰንኪ ተደራራቢ ስእነት ዝናብ ምዃኑ ድማ እቲ ቤት ጽሕፈትን ሓረስቶት እቲ ኸባብን ንድምፂ ኣሜሪካ ኣመልኪቶም። ኣብ ወረዳ ዙርያ ካራት ዝነብሩ ኣቶ ካሳሆን ጌልቦ ንዝሓልፉ 4 ዓመታት ዝናብ ብምጥፍኡ ንደርቂ ከም ዝተቓልዑ ተዛሪቦም። ኣብቲ ዞባ እቲ ደርቂ ካብ ዝኸፍኣለን ወረዳታት ሓንቲ ኣብ ዝኾነት ወረዳ ከና ዝነብሩ ሓረስታይ ኣቶ ኣሽጎሬ ኦዳ ብወገኖም ኣብ ዝለዓለ ጸገም ከም ዝወደቑ ገሊፆም። ብሰንኪ ደርቂ መብዛሕትአን ጥሪቶም ከም ዝሞተኦም እውን ወሲኾም ተዛሪቦም። ሓላፊ መምርሒ ሕርሻ ዞባ ኮንሶ ኣቶ ከፈነቻ ሸሮ ብወገኖም ኩነታት እቲ ደርቂ ዝኸፍአ ምዃኑን ልዕሊ 250,000 ዜጋታት ህፁፅ ረድኤት ምግቢ ከም ዘድልዮምን ተዛሪቦም። ዝበልዕዎ ዘይብሎም 137,000 ዜጋታት ወሲኹ ልዕሊ 227,000 ሰባት ኣብ ፀገም ከም ዝርከቡ መምርሒ ሕርሻቲ ዞባ ኣፍሊጡሎም። መሻርክቲ ትካላትን ኢትዮጵያውያንን ንህዝቢ ኮንሶ ብህፁፅ ረድኤት ክልግሱ ፌደራል መንግስትን መንግስቲ ትኽልልን ተማሕፂኖም ኣለዉ። ብመሰረት ጸብጻብ ዮናታን ዘብዴዎስ ካብ ሃዋሳ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መምህራን ኣብያተ ትምህርቲ ሱዳን ካብ ወርሒ ሕዳር ናይ ዝሓለፈ ዓመት ጀሚሮም ወሰኽ ደሞዝ ክግበር ብዝብል ጠለብ ስራሕቶም ደው ኣቢሎም ከም ዘለዉ ናብ ሱዳን ዝተጓዕዘ ወኪልና ሊኢኹ። እቶም ተደጋጋሚ ናይ ስራሕ ምቁራፅ ዝገበሩ መምህራን ኣብ ገሊኡ እዋን ስሩዕ ደሞዞም እውን ከምዘይቅበሉ ንድምፂ ኣሜሪካ ገሊፆም ኣለዉ። ከም ሳዕቤኑ ድማ መብዛሕትኡ ኣብያተ ትምህርቲ ባዲሙን ጥርሑን ይረአ። ናይ መንግስቲ ኣብያተ ትምህርቲ በቲ ኣድማ ተጸልየን ስራሕተን ደው ከብላን ከለዋ ናይ ውልቂ ግና ኣየቋረፃን። እዚ ድማ ድሒሩ ዓብዪ ጋግ ክፈጥር ምዃኑ ድምፂ ኣሜሪካ ዘዘራረቦም ወገናት ይምግቱ። ሚኒስትር ፋይናንስ ሱዳን ጅብሪል ኢብራሂም መንግስቲ ዕቤት ባጀት ገይሩ ንደሞዝ መምህራን ከም ዝኸፍል ንድምፂ ኣሜሪካ ሓቢሩ። ከመገላለፃቲ ሚኒስትር ጠለባት እቶም መምህራን ተማሊኡን ወሰኺ እውን ተገይሩን እዩ። እቲ ጉዳይ ግን ፖለቲካዊ መልክዕ መሓዙ ይግለጽ። ኣብ ካርቱም ንዝሰርሑ መምህራን ደሞዝ ተኸፊሉ እኳ እንተኾነ ኣብ ካልኦት ወገናት ግን ገና እዩ ዘሎ። ብኡ ምክንያት ድማ እቲ ኣድማ ይቕፅላሎ ይብል ወኪልና ሄንሪ ዊልክንስ ካብ ካርቱም ሱዳን ኣብ ዝለኣኾ ጸብጻብ። ፕሬዚደንት ቱኒዝያ ካይስ ሰዒድ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ንዝሃብዎ መደረ ስዒቡ ዝመፀ ከቢድ ማዕበል ጸረ ስደተኛታት ኣፍሪቃ ዘይትርጉሙ ኢተዋሂብዎ ክብሉ ተኸላኺሎም። ፕረዚደንት ሰዒድ ትማሊ ረቡዕ ምስ ፕረዚደንት ጊኒ ቢሳዎ ኡማሮ ሲሶኮ ኢምባሎ ኣብ ዝተራኸብሉ ኣጋጣሚኦም ነቶም ኣሕዋትና ዝበልዎም ስደተኛታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ጽልኢ ከም ዘይብሎም ዝገለጹ። ፕረዚደንት ሰዒድ ነቶም ኣቦ መንበር ቁጠባዊ ምትሕግጋዝ ምዕራብ ኣፍሪቃ ማለት ኢካዋስ ዘለዉ ፕረዚደንት ኢምባሎ ኣነ ንባዕለይ ኩሩዕ ኣፍሪቃዊ እየ ድሕሪ ምባል እቲ ኣቐዲሞም ዝሃብዎ ቓል ግን ስሕተታት ተረጓጉማን ርድኢትን ከም ዝነበረ ገሊፆም። ወሲኾም ድማ ፕረዚደንት ሰዒድ እቶም ነቲ ኣንደበት ካብ መስመሩ ወጻኢ ዝተርጎሙ ንቱኒዝያ ክሃስዩ ዝዓሎም እዮም ኢሎሞም። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ፕረዚደንት ከይስ ሰዒድ ኣብ ቱኒዝያ ዝርከቡ ዘይሕጋውያን ስደተኛታት ኣብ ገበናት ተዋፊሮም ስለ ዘለዉ ንምግቶኦም ቅልጡፍ ስጉምቲ ክውሰድ የድሊ ኢሎም ነይሮም። ንመደረ ፕሬዚደንት ኬይስ ሰዒድ ስዒቡ እቶም ብፖለቲካውን ቁጠባውን ሕሰም ዝሰቐዩ ዘለዉ ዜጋታት እቲ ሃገር ኣንጻር ስደተኛታት ምዕራብ ኣፍሪቃ ስጉምቲ ምውሳዶም ይዝከር። ኣፍሪቃዊ ሕብረት ንመደረቶም ፕረዚደንት ዓሌታዊ ኢሉ ክኹንኖ እንከሎ ሓያለ ሃገራት ምዕራብ ኣፍሪቃ ድማ ዜጋታተን ካብ ቱኒዝያ ኣውፅአን እየን። ኣብታ ኣስታት 12 ሚልዮን ህዝቢ ዘለዋ ሰሜናዊት ኣፍሪቃዊት ሃገረ ቱኒዝያ ኣስታት 21,000 ዘይምዝጉባት ስደተኛታት ምህላዎም ኣገልግሎት ዜና ፈረንሳ ኣብ ዘስፈሮ ጽሑፍ የመልክት። ብጥሩፋት ጉጅለ ቦኮ ሃራም ኣብ ናይጀርያ ተጨውየን ነይረ ንድሕሪ ነዊሕ ምን ክልባት ዘምለጣ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ምስ ሊቃን ጳጳሳት ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ፍራንሲስ ተራኺበን። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ እዘን ክልተ ኣመንቲ ክርስትና ዝኾና ናይጀርያውያን ነቶም ጳጳስ ኣብ ቫቲካን ብምኻድን ብምኽንያት ትማሊ ተዘኪሩ ዝውዓለ ዓለማዊ መዓልቲ ደቂ ኣንስትዮ ረኺበንኦም። እዚ ብዘይ መንግስታዊ ትካል ዝተሳለጠ ርክብ ክብሪ ነተን ከቢድ ስቃት ዘሕለፋ ደቂ ኣንስትዮ ንምርኣይን ሽግራተን ንምስማዕን እዩ። ጉጅለ ቦኮ ሃራም ኣብ 2009 ካብ ዝጅምር ኣትሒዙ ብሰንኪቲ ኣኽራሪ እስላማዊ ጉጅለ ዝተፈጥረ ስእነት ፀጥታ ኣስታት 35,000 ዜጋታት ተቐቲሎም 2.1 ሚልዮን ዝበፅሑ ድማ ካብ መንበሪኦም ተመዛቢሎም እዮም። ከም ሓበሬታ ኣገልግሎት ዜና ኣሶሽትድ ፕረስ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቀዳማዊት እመቤት ኣሜሪካ ጅል ባይደን ኣብ ፅምብል ምዕዳል ሽልማት ተባዓት ደቂ ኣንስትዮ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ዘስምዖኦ ቓል ነተን ኣብ በበይኑ ኩርናዓት ዓለም ኣንጻር ዝተፈላለየ ምልክ ዝቃለሳ ዘለዋ ደቂ ኣንስትዮ ዘለውን ኣድናቖት ብምግላጽ ደገፈን ገሊፀን። ጅል ባይደን ናብ ዘረበአን ደቂ ተባዕትዮ እውን መሰል መጻምቶምን ብፆቶምን ከኽብሩ ፀዊዐን። ንመሰለን ዝዛረባን ዝጣበቓን ደቂ ኣንስትዮ ንፅውዓሉ ኣብ ዘለና እዋን ዝሰምዑ ደቂ ተባዕትዮ ድማ ንሓትት ኢለና ኣለዋ ጅል ባይደን። ጅል ባይደን ቀጺለን ውሑስ ሕብረተሰብ ንምፍጣር መሰል ኣሓቶም ዘኽብሩ ዝኣልዩን ዝተሓባበሩን ደቂ ተባዕትዮ የድልዩ ተደናግፅትን ተሓባበርትን ሰብኡት ምርካብ ድማ መርኣያ ልኡምነት ዘይኮነስ ሓይልን ብርታዓን ዘመልክት እዩ ኢለና ኣለዋ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። መራሒ ውሑዳን ኣባላት ባይቶ ኣሜሪካ ሚች መኮነል ኣብ ሓደ ሆቴል ዋሽንግተን ዲሲ ድሕሪ ምውዳቖም ሆስፒታል ከም ዝኣተዉ ወሃቢ ቓሎም ኣፍሊጦም። ወሃቢ ቓል መኮነል ዳግ ኣንድሬስ ከም ዝበልዎ 81 ዓመት ዝዕድሚኦም መኮነል ትማሊ ረቡዕ ምሸት ኣብ ናይ ውልቂ እንግዶት ድራር ተሓንኩሎም ድሕሪ ምውዳቖም ሕክምና ይግበረሎም ኣሎም። መኮነል ዝወረዶም ጉድኣት ክሳብ ክንደይ ምዃኑ ኾነ ክሳብ መዓሳብ ሆስፒታል ከም ዝፀንሑ ግን ዝተዋህበ ካልእ ዝርዝር ሓበሬታ የለን። ዜና በስ ተፈጺሙ።
ዜና ሰሚዕኹም ክቡራት ተኸታተልቲ መደብና፣ ናብ ፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ። ኣብ ምብራቃዊት ዲሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝረአ እሳተ ጎመራ ኣስታት ፍርቂ ሚልዮን ህዝቢ ካብ ዘፈናቕል ዳርጋ 2 ዓመት ኮይኑ ኣሸሓት ገና ኣብ ካምፕታት ኣብ ዝነብርሉ ዘለዉ እዋን ካብ ግጭት ዝሃደም እውን ተወሳኺሞም ኣለዉ። እቲ ዝጸንሐ ሕፅረት ቀረብ ረድኤት ሕዚ እውን ይብእሰ ኣሎ። ሩት ዑመር ኤስተር ካብ ሙኒጊ ዴሞክራቲክ ሪፐብሊክ ኮንጎ ዝለኣኸቶ ጸብጻብ ተወለወለ ገብርኤል ካቕርበ እዩ።
ስድራ ቤት በትሪቺ ባርመሮ ካብ መንጎቶም ብቮልካኖ ኒራንጉጎ ገዛውቶም ዝሰኣኑ 20,000 ስድራ ቤታት ሓንቲ እያ። ካብ ሽዑ ጀሚሮም ምስ ካልኦት ኣማኢት ሰባት ኣብ መዕቆቢ ተፈናቐልቲ ካዩምበ ይነብሩ ኣለዉ። ካብ ዝሓለፈ ወርሒ ሕዳር ጀሚሩ ኣብ መንጎ ሰራዊት መንግስትን ምንቅስቓስ መጋቢት 23 ዝተባህሉ ዕጡቓትን ዝተወልዐ ኩናት ድማ ተወሰኽቲ ኣፈናቒሉ ናብቲ ካምፕ ከም ዝኣትዉ ገይሩ። ብኡ መጠን ድማ ሕፅረት ቀረባትን ሕፅረት ጸጥታን ክስዕብ ክኢሉ። ጓል 17 ዓመት ጓለይ ዝሓለፈ ጥሪ ዕንፀይቲ ክትኣሪ ምስ ወፈረት ተጠቂዓን ተዓሚፃን ትብል በትሪቺ ባርመሮ። ጓለይ ኣብ ሆስፒታል እያ ዘላ፣ ዝብላዕ እውን የብልናን። ኣብቲ ካምፕ ተሳቒና ኢና ዘለና። ጓለይ ካብ ካልኦት ዝሓመሙ ሰባት እያ ትበልዕ ዘላ። ኣብቲ ካምፕ ብዘይሓገዝ 2 ዓመት ጌርና ትብል። ብመሰረት ሕብረት ሃገራት ብሰንኪ ኣብ መንጎ መንግስትን ዕጡቓትን ዘሎ ግጭት እውን ልዕሊ 6,000 ሰባት ካብ ክፍለ ግዝኣት ሰሜናዊ ኪቡ ተፈናቒሎም ኣሎም። ብዙሓት ካብኦም ድማ ኣብቲ ኣብ ጥቓ ከተማ ጎማ ዝርከብ ካዩምበ ዝተባህለ ካምፕ ተዓቒቦም ይርከቡ። ሰበስልጣን መንግስቲ ንገለ ካብቶም ብቮልካኖ ዝተፈናቐሉ ሰባት ኣብ ልዕሊ እቲ ላቫ ማለት ዝመኸኸ ከውሒ ኣባይቶም ዳግም ካሃንፁ መሳርሕታት ሂቦሞም ኣለዉ። ኣብቲ ካምፕ ዝነብሩ 600 ዝኾኑ ስድራ ቤታት ግን ዝተቐበልዎ ነገር ከም ዘየለ እዮም ዝዛረቡ። ባሃቲ መሪ ወኪልቶም ተፈናቐልቲ እያ ብቋንቋ ስዋሂሊ ከምዚ ትብል። መጀመርያ ንበልዖ ነገር የድልየና፣ ካልኣይ ካብዚ ከውፅኡና እዩ ድሌትና። መስርሒ ገዛ ዝረኸቡ ሰባት ኣለዉ፣ ንሕና ግን ወላ ሓንቲ ኣይረኸብናን። ገዛውትና ዝሃንፀልና ንደሊ ኣለና ትብል ባሃቲ መሪ። ፕሬዚደንት ማሕበር ተፈናቐልቲ ቮልካኖ ኒራንጎጎ ማማምባ ካዋያ ብቮልካኖ ዝተፈናቐሉን ብግጭት ዝተፈናቐሉን ንረድኤት እዮም ዝቀዳደሙ ዘለዉ ይብል። መንግስቲ ንተፈናቐልቲ ቮልካኖ መሳርሕታት ህንፃ ከቕርበሎም ኣለዎ ኢልና ኢና ንኣምን። ብኸምኡ እዮም ድማ ካብቲ ዘለዎ ካምፕታት ክወፁ ዝኽእሉ። ነቲ ቦታ መንግስቲ ክሳብ ዝቆፃፀሮ ድማ ነቶም ብግጭት ዝተፈናቐሉ ካልኦት ብፆቶም ቦታ ክገድፍሎም ይኽእሉ ይብል ንሱ። ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ብዛዕባቶም ተፈናቐልቲ ቮልካኖ ርእቶ ክህቡ ተሓቲቶም መልሲ ኣይሃቡን። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ወተሃደራት ብሩንዲ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጎማ ኣትዮም ኣሉ። ኣካል ዓቃቢ ሰላም ማሕበረሰብ ምብራቅ ኣፍሪቃ ክኾኑ ከሎ ኣብቲ ተፀጊሙ ዘሎ ከባቢ ዴሞክራቲክ ሪፓብሊክ ኮንጎ ሰላም ኣብ ምዕሳል ክሕግዙ ተስፋ ይገብሩ። ጸብጻብ ሩት ዑመር ኤስተር እዩ ካብ ሙኒጊ ኮንጎ።
ክንቕጽል ናብቲ ካልኣይ ጸብጻብ። ኬንያ ኣብ 6 ናይ ምሕዳር ከባቢታት ሰዓት ሕላፍ ብምእዋጅ ዘይሕጋዊ ብረት ንዘረከቡ ምሕረት ከም እትህብ ኣብ ቀረባ ኣውጃ ኣላ። እዚ ዝኸውን ዘሎ ዘረፍቲ ከፍትን ሸፋቱን ኣብ ሰሜናዊ ሪፍት ቫሊ ተኸታታሊ መጥቃዕትታት ድሕሪ ምፍጻሞም እዩ። ሓለዋ ኣብ ዘይብሎም ርሑቓት ከባቢታት ብምርባሕ እንስሳት ዝናበሩ ሰባት ግን ንባዓልትና ንምሕላው ብረት የድልየና እዩ ብምባል ዛጊድ ዕጥቆም ዘረከቡ ሒደት እዮም። ዴቪድ ሎሞርያ ካብ ሎድዋር ኬንያ ንዝለኣኸ ጸብጻብ ሰራፍሳየ ክተቕርቦ እያ።
ኣብ ሰሜናዊ ምዕራብ ኬንያ ነጋዱን 4 እንስሳትን ኣብ ከተማ ሎድዋር ናብ ዝርከብ ዕዳጋ ይውሕዙ። በቲ ክብሮ ወሰን ሰይሩ ዝርከብ ድርቂ ዝሞታን ተጋዲዶ ቐፂሉ ዝርከብ ዘመታን ዝሰኣንዎን ጥሪታቶም ንምትካእ ዓሊሞም ይጓየዩ። 4 እንስሳ ፔተር ኤሮት ከም ዝብሎ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ሸፋቱ 50 ከብትታቱን ናብ 20 ዝፅግዓ ኣጣሉን ከም ዝሰረቕዎ ይዛረብ።
ጠመንጃ ዝሓዙ ዘረፍቲ እዮም ለይትን ቀትርን ከብትታትና ዝዘምቱ ዘለዉ። ትባሊ ንባዕሉ ሓደ ጤና ክሰርቕ ንዝፈተነ ሒዝናዮ፣ ድሓር ግን ፖሊስ ወሲዶሞ።
ኬንያ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ለካቲት ኣብ ሰሜናዊ ሬፍት ቫሊ ሰራቕቲ ከብትን ሸፋቱን ዝወልዕዎ ንልዕሊ 100 ሰላማውያን ሰባትን 14 ፖሊስን ዝቐተለ መጥቃዕቲ ድሕሪ ምኽሳቱ ጸጥታዊ ስጉምቲ ከም ትወስድ ገሊጻ ነይራ። መንግስቲ ሰራዊቱ ናብቲ ኸባቢ ኸዋፍር ከሎ ን30 መዓልቲ ዝጸንሕ ሰዓት ሕላፍ እውን ምእዋጁ ሰመዚ ይገልጹ። ላዕለዋይ ምርማር ፖሊስ ጃፌት ኮሜ ኣብ ዓበይቲ ጽርግያታት መጥቃዕቲ ሸፋቱ ይውስኽ መላው ይገልጽ።
ቅድሚ ሎሚ ሸፋቱ ንመጓዓዝያ ህዝቢ ኣጥቂዖም እኳ እንተነበሩ ካብ ሎሚ ጀሚሩ ግን ከምኡ ዓይነት ምትእጉጓላት ንኸይፍጠር ስትራቴጂ ኣቐሚጥና ኣለና።
ከምኡ እውን ሰባት ምእንቲ ዘይሕጋዊ ጠመንጃታቶም ከረክቡ ምሕረት ከም ዝህቡ ሰበስልጣን ኣውጆም። ይኹን እምበር ውሑዳት ጥራሕ እዮም ዝመለሱ። 4 እንስሳ ተደጋጊሙ ካብቲ ዝበፅሖም መጥቃዕቲ ንርእሶም ንምክልኻል ከም ዘድልዮም ይገልጹ። ኣብ ሎድዋር ዝርከብ ላዕለዋይ ሆስፒታል ብጠመንጃ መጉዳእቲ ዝበፅሖም ዝመልአ እዩ። ንጉሞየ ክሪንግ ከም ዝበሎ ቅድሚ ሎሚ ዘራፎ ተኩሶም ኣብ መንኮ ቦቂዖሞ ምንባሮም ይዛረብ።
ዕድመይ ልክዕ ከምዚ እዩ። መዓልታዊ ሰብ ይቕተል፣ ጥሪትና ይስረቓ። ኩሉ ግዜ ሰረቕቲ ክመፁ ከለዉ ጠጠው ክነብሎም ኣለና ወይ እውን ብጠበንጃ ንከታተሎም ይግባእ። ከምኡ ዓይነት መገዲ ጥራሕ እዩ ኣብዚ ዝሰርሕ።
እዚ ዛመተ ጥሪት ናብ ዶባት ዩጋንዳን ደቡብ ሱዳንን እውን ዝውሕዝ ዘሎ ኮይኑ ቀልጢፉ ፍታሕ እንተዘይተናዲሉ ተጋፊሑ መቐጻሉ ኣይተርፍን ዝብል ስግኣት ኣሎ።
ድምፂ ኣሜሪካ ኣገልግሎት ቋንቋ ትግርኛ ካብ ሶኒ ክሳብ ዓርብ ዝተፈላለዩ መደባት ኣብ ቀዳ መሰናብቲ ድማ ኣብ ሓደ እዋናዊት ዛዕባ ዘተኩር ፍሉይ ምድላዋት ይቐርብ ቀጥታዊ ፈንውና ምስዝሓልፈኩም ኣብ ዝጥዕመኩም ግዜ ኣብ መርበብ ሓበሬታን ማሕበራዊ ገጻትናን ተመሊስኩም ክትከታተልዎ ከምትኽእሉ ነዘኻኽር ብዘይካዚ ኣብ መደባትና ዘለኩም ርእቶ ንኽትልእኹልና ንዕድም ኣለና ድምፂ ኣሜሪካ መደብ ቋንቋ ትግርኛ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝመሓላለፍ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ሕዚ ድማ ናብ መደብ መናእሰይ። ፕሮጀክት መንእሰያት ዳዕሮ ናብ ዓዲ እንግሊዝ ብስደት ንዝኣተዉ ስደተኛታት ናብሮኦም ንምምራሕን ምስቲ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ክነብሩን ዝሕግዝ ፕሮጀክት እዩ። ኣብዚ ፕሮጀክት ከም ኣማኻሪት ትሰርሕ ኢብትሳም ኣደም ንዕላማ መደባትን ንጥፈታትን እቲ ፕሮጀክት ብዝምልከት ዊንታ ኪዳነ ኣዘራሪባት ኣላ።
የቐኒለይ ኢብትሳም፣ ነዚ ቃለመጠይቕ ፈቃደኛ ስለ ዝኾንኪ ቅድሚ ብዛዕባ እቲ ሎሚ ኣራኺብና ደሎ ጉዳይ ምዝርራብና እስኪ ንገዛ ርእስኪ ንሰማዕቲ ንተኸታተልቲ ኣላሊለይ ድሕረ ባይታኺ ኣብዚ ሕጂ እዋ እንታይ ክትገብር ዘለኹ ንዝብል
ይቀኒለይ። እብትሳም ይበሃል። ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ይነበር ማለት እዩ። ከተማ ለንደን ኣብዚ ዓዲ ካብ ዝመፅእ 20 ዓመት ገይረ ኣለኹ ሕጂ። ናተይ ድሕረ ባይታ ማለት እዩ ከም ስደተኛ ኩሉ ሰብ ማለት ከም ስደተኛ መፅኤ ናይ ኮሚኒቲ ናይ ማሕበር ኮም ስራሕ ዝሰርሕ ኣብ ምስ መንእስያት መብዛሕትኡ እቲ መብዛሕትኡ ተመክሮናተይ ምስ መንእስያትን ምስ ስድራ ቤተ ምስ ቆልዑ ዘለዎም ማለት እዩ ትሕበባር እዩ። ዝሓለፈ ጉንበት 2022 ከም ካውንስለር ኮይነ ኣብቲ ናተይ ዎርድ እንታይ ዝበሃል ብኢንግሊሽ ኣንሹር ተመሪፀ ማለት እዩ ኣብ ሎካል ኤሌክሽን። ስለዚ ከም ናተይ ወኪል ከም ናተይ ወርድ ኮይኑ ይሰርሕ ከም ካውንስለር ኮይኑ ይሰርሕ ኣብ ከሎ ከዓ ከም ምስ ናይ መንእሰያት መሰላት ዝጣበቕ ኦርጋናይዜሽን ከዓ ከም ተጣባቂ ኮይኑ ከዓ ዝሰርሕ።
ብዛዕባ እቲ ሕጂ ተመሪፅ ክሉ ደለኺ ብዛዕባ ካሊእ መዓልቲ ክንመለሰዎ ኢና ንሎም መዓልቲ ግን ብዛዕባ እቲ ዳዕሮ ድብል ናይ መንእሰያት ፕሮጀክት ኢና ክንዘራርብ። ብዛዕባ እቲ ፕሮጀክት እስኪ መጀመርያ ኣላሊና ንምንታይ ተመስሪቱ እንታይ ስራሕቲ ደካይደሎ ዕላሙኡ ከንታይ እዩ?
እቲ ዳዕሮ ፕሮጀክት ማለት እዩ ብ2018 እዩ ተመስሪቱ። ኣብ ደነን ብክልተ ሰባት ኣዴና ደሃብ ወልዱ ትበሃልን ሓደ እንግሊዛዊ በኒ ሃንተር ትበሃል እዩ ተመስሪቱ 2018 ኣብ 2017 18 19 ኣብ ዓዲ እንግሊዝ ማለት እዩ። እቶም ዝበዝሑ ብዘይ መሰለኒታ ዝመፁ መንእስያት ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ዝመፁ ስደተኛታት ኤርትራውያንን ኢትዮጵያንን እዮም ነይሮም። ኣብዚ ምስ መፁ ብዙሕ ፀገማት እዩ ዘጋጥሞም። እቲ ዝሓለፉ ፀገማት ኣሎ። ኣብዚ ምስ መፁ እቲ ናይ ቁባ ምሕታት መስርሕ ኣሎ፣ እቲ ናይ ገዛ መስርሕ ኣሎ። ብዙሕ ፀገማት ስለ ዘጋጥሞም ብዙሓት መንእስያት ኣብዚ ምስኣተዉ እቲ ናብራ ስለዘይከኣሉ ማለት እዩ ነብሶም ክቀትሉ እንተርእዩ ማለት እዩ። ስለዚ እታ ዳዕሮ ፕሮጀክታ ነዚ በዚ ምክንያት እያ ተመስሪታ ማለት እዩ። ነዚኦም መንእስያትን ዕቁባ ክንኮኖም ምስ መፁስ ካብ ኩሉ ብዙሕ ስለዝፅልምቶም ማለት እዩ ከምዚ ናይ ወልካም ቦታ ከፊትና ክመፅኦም ምስ ሕብረተሰቦም ዘላልዩሉ ሓገዝ ረኽብሉ ወይ ንሕድሕዶም ተራኪቦም ውን ቁርብቲ ናይ ሶሻት ናይ ማሕበራዊ ህይወት ምንቻሎ ዝረኽብሉ ንምግባር ተባሂሉ እዩ ተመስሪቱ ብ2018 እዞም ክልተ ሰባት ከም ሓንቲ ግዜ ንፀውን ማለት እዩ ናይ ምሸት ናይ መንእስያት ክለብ ተባሂሉ ተኸፊቱ ማለት እዩ። ሰሙን ሰሙን ይመፁ ምስ ከምኣቶም ካልኦት መንእስያት ይራኸቡ እቲ ብዙሕ ፅምዋ ዘለዎም ውን ቁርብ ይፈክሰሎም ፀገማት ተለዎም ውን ክዛረቡ ይኽእሉ እንታይ ሓገዝ ደልዮም ውን ናብዚ ኸይድካ ውን ክትመልክቶም ትኽእል ማለት እዩ። ምክንያት
እንታይ እንታይ ኣገልግሎታት ዕድመቶም መንእስያት ከምውነቶም ኣላይ ደብሎም ትሕቲ ዕድመ ግን ብስደት ናብ ዓዲ እንግሊዝ ዝኣትዉ
ክልተ ክልተ ስራሕ ትሰርሕ እቲ ሓደ እቲ ናይ ሞራላዊ ድጋፍ ማለት እዩ ናይ እንጀራ ክላብ ኣላት እና ሶሉስ ሶሉስ መንስያት ኣብ ለንደን ዘሎ ንእሽተያታ ማሕበር ምና ማለት እዩ ሶሉስ ሶሉስ ናይ ምሸት መፂኦም ምስ ካልኦት ከምኣቶም ዝኾኑ ሰባት ተራኺቦም ዝኾነ ዝተፈላለየ ፀወታት ተፃዊቶም መግቢ ናይ ሓበሻ ተመጊቦም ምስ ሰቦም ተራኺቦም ምስ ህዝቦም ከዓ ምክንያቱ ብዙሓት ቮለንቲርስ ኣለዉና ካብቲ ናይ ኤርትራ ማሕበር ዘለዉ ማለት እዩ እቲ ናይ ኤርትራ ኮሚኒቲ ምስም ኮይኖም እቲ በቲ ኮነክሽን ማለት እዩ ምስ ናቶም ሰብ ምርኻብ ካብቲ ፅሙም ንጋፍ እቲ ሓገዝ ካዓ ረኽቡ ማለት እዩ ድሓር ተኻለይቲ ከዓ ድሕራ ዝመፀት ማለት እዩ ኬስ ወርክ ማለት እዩ ኣንን ካልኦትን ኮይና ማለት እዩ ንኾነ ፀገማት ዘለዎም ኣብ ምስ መፁ ማለት እዩ ናይ ገዛውቲ ፀገምተለዎም በቲ ናይ ዕቁባ ዝሓተትዎ ፀገምተለዎም ምስቶም ኣሌቶም ተዘይተሰሚዖም ብኡ ፀገምተለዎም ብዙሕ ናይ ሓንጎል ፀገማት እንተለዎም ዝኾነ ዘለዎ ከምዚ ፀገም ኣለኒ ከምዘለኒ ኢሎም ምስ ነገሩና እንጀራ ክላም ዝከዱ ንሕና ከዓ ዓቕምና ርኢና ማለት እዩ ክንሕግዞም ንኽእል ዲና ንኽእል ንሪኢና ከዓ ንወስዶም ማለት እዩ እቶም ክንሕግዞም ንኽእል በዓልና ንሕግዞም እቶም ክንሕግዞም ዘይንኽእል ከዓ ኣበይ ከይዶም ሓገዝ ክረኽቡ ከምዝኽእሉ ንነግሮም ማለት
እዩ ካሜራ ክክኖ እቲ ግብረ መልሲ ካብቲ ሰብ ኣብ ከምዚ ዓይነት ፕሮጀክት ይመፅእ ዶ ፀገሙ ከብክፉ ተካፍሎ
ክልታ ነገር እዩ ከቢድ እዩ ምክንያቱ ንኣሽቱ ኣሕዋትካ እዮም እንትኩሉ ከምኡ ተፀጊቦም ኣብ ከምኡ ኩነታት ክትሪኦም ከለካ ብጣዕሚ ከቢድ እዩ ማለት ዘሕዝኑካ እቲ ኩነታትም ክትሪኢ ከላ በቲ ሓደ ውግን ከዓ ኣብኡ ኣባና ምምፆም ከዓ ንሕጎስ ማለት እዩ ክንሕግዞም ዝኾነ ሓገዝ ክንገብረሎም ንክኣልና ከዓ ብጣዕሚ ንሕጎስ ማለት እዩ ክልተ ክፋል እዩ ዘለዎ
ኣብቲ ፕሮጀክት ተጠርኒፎም ካባኹም እትደድሊ ሓገዝ ረኪቦም ምስቲ ሕብረተሰብ ድዩ ምስቲ ከባቢኦም ድዩ ኢንተግሬትድ ኮይኖም ናብቲ ሕብረተሰብ ተሓዊሶም ዝነብሩ ዘለዉ መንእስያት ከመይ ትግብረ መልሶም ብዛዕባ እቲ ዳዕሮ ፕሮጀክት
ሕጉሳት እዮም ብዙሕ የመስግኑ ኩሎም እቶም ኣብቲ እንጀራ ክለብ ዝመፁ ማለት እዩ ፀገም ስለ ዘለዎም ብዛዕባ ናይ ገዛውቲ ድዩ ናይ ዕቁባ ምሕታት ናይ ኢሚግሬሽን ማለት እዩ ፀገም ዘለዎም ስለዝኾነ ይኮኑ ሰቦም ደልዮም ምስ ሕብረተሰቦም ክረኸቡ ስለዝደልዩ ከምኣቶም ካልኦት መንእሰያት ፃውቱ እዮም ዝመፁ ማለት እዩ ስለዚ ከም ካልኣይ ስድራ ቤት እዩ ዝኾኖም ማለት እዩ እንጀራ ክላብ ሓንሳብ ዝመፁ ነዊሕ ዓመት እዮም ካብ ሕጂ ካብዚ መስረት ካብ 2018 ዝመፁ ዘሎ ስጋዕ ሕጂ ይመፁ ኣለዉ ማለት እዩ ወይ ከዓ እንተሓሩ እንተ ግዒዞም ከዓ ካልእ ገዝኦም ረኪቦም ድዮም እቲ ኣብቲ ሕብረተሰብ ኢንተግሬት ኮይኖም ትምህርቶም ሙቮን ክገብሩ ከለዉ ከዓ ንዓና ፅቡቅ ዓወት እዩ ማለት እዩ ስለዚ ክንገብሮ ዝደለና ስራሕ ፅሒና ኣሎ ማለት እዩ
ከምዚ ዓይነት ስራሓት ክትሰርሕ ነቲ ብኡ ዝሰርሕ ዘሎ ሰብ ከምኡውን ነቲ ኣብቲ ሃገር ዘሎ መስርሕ ንምስላጥ ነቶም መንሻት ንምጥርናፍ በዓል ሞያ ከምኡውን ናይ ፋይናንስ ናይ ገንዘብ ሓገዙ መድልየካ እዩ ብከመይ መገዲ ተካይዱ
እቲ ናይ ፋይናንስ ሕቶ ኣሎ ከም ቻሪቲ ናይ ግብረሰናይ ማሕበር ከም ምኳና ማለት እዩ ከም ካልኦት ግብረሰናይ ማሕበራት ካብ ዝተፈላለዩ ምንጭታት ገንዘብ ንሓትት ማለት እዩ ቁሩብ ክብድ ይብል ምክንያቱ ዝሓለፈ 12 ዓመት ብፍላይ ኣብዚ ዘለና መንግስቲ ብዙሕ ናይ ቻርቲ ናይ ማሕበረሰብ ጉዳይ ስራሕት ብጣዕሚ ተደላዩ ኮይኑ ምክንያቱ እቲ መንግስቲ ብዙሕ ሰብ ሕግዝ ስለዘየሎ ስለዚ ከቢድ እዩ ብዙሓት ማሕበረሰብ ማሕበራት ኮይንካ ናብ ንእሽተይ ገንዘብ ይካክብሉካ ኢካ ተሓት ዘለካ ማለት እዩ ከም ሰብና ማለት እዩ ቁሩብ ፀገማት ኣሎ ዝኣክል ፋንድ ንምርካብ ወይ እውን ኣክል ፋንድ ንክካስ ንሽዱሽተ ወርሒ ዲካ ንዓመት ዲካ መደባትካ ንክተውፅእ ቁሩብ ዝፀገም ኣሎ ከም ሞያ ማለት ኣነንታ ካልአይት ይሳራ ማለት እዩ ንሰርሖ ብሞያን ብተመክሮ ናይ ኣድቫይስ ናይ ምሃብ እሱ ይሞያና ማለት እዩ ኣድቫይስንት ናይ ምጥባእካ ናይ ኣድቨካሲ ስራሕ እዩ ተሰራሕና ማለት እዩ። ስለዚ እቲ ንኽእሎ ማለት እዩ በዓልና ንገብሮ እቲ ናይ ምጥባቅ እንተዘይ ንሕና በዓልና ክንገብሮ ዘይንኽእል ከዓ ምሳና ምስኦም ተሓባቢርና ንሰርሕ ናይ ሕጊ ትካላት ኣሎ ብናይ ገዛውቲ ስፔሻላይዝ ዝገብሩ ብናይ ኢሚግሬሽን ስፔሻላይዝ ዝገብሩ ሓደ ክልተ ሓንሳ ሓንሳ መንእሰያት እውን ኣብዚ ናይ ገበን ጉዳይ ማለት ናይ ክሪሚናል ጃስቲስ ዝሰማኡ እዛኣት ለውን ናዓቶ ምባኡን ከምኡ ናይ ሕጊ ትካላት ማለት እዩ ምስኣቶም ኮይና ከዓኒ ንሕና ንኽእሉ ማለት እዩ ምስኦም ኣተሓሒዝና ፅቡ ዝምድና ዘለና ማሕበራት ኣለዋ ማለት እዩ ትካላት ምስኣቶም ኮይና ከዓ ንሕ
እንታይ እቲ ኣብዚ ፕሮጀክት ተደጋጋሚ ዝረአይ ወይ እውን ዛዕበየ ብድሆናት ብዮ እንተሎ
ተደጋገምቲ ውሕደ ናይ ገዛ ፀገም ኣሎ እቲ ማለት እዩ ምስ መፁ እቲ ክውሃብ ከሉ እቲ ብቑዕ ዘይኮነ ገዛውቲ ይውሃቡ ወይቶም ክኣልይዎም ዝግብኦም ሰባት ማለት እዩ ብግቡእ ስርሖም ኣይገብሩን ስለዝኮኑ ኣይሕግዝዎም ወይ ሓንሳ ሓንሳብ ውቲ ዝምድና ቁርብ ምፍሕፋሕ እንተለዎ እንተተባይሶም ከዓ እቲ ለት ኮሚኒኬሽን ስለ ዘቋርፅ ንሕና መንጎ ኮንካ ተዓሪካ ስከሚልካ ፅቡይሮም ክሕግዝዎም ከምዘይክእሉ እቲ ናይ ቋንቋ ፀገም ኣሎ እቲ ናይ ባህላዊ ዘይምርዳእ እውን ስለ ዘሎ ስለ መንጎ ኮይና ምስ ክልቲኡ ወገናት ኣድቨኬት ንገብር ማለት እዩ ከመይሮም ሕግዞም ስለፀሉ ካልኣይ ናይ ኢሚግሬሽን ቲ ናይ ዕቁባ ምሕታት ኣሎ ማለት እዩ ሓንቲ ገሊኦም መፂኦም ቀልጢፎም ኣይረኽቡን ክጠብቀሎም ዝኽእል ጠብቃነቲ ናይ ኢሚግሬሽን ጉዳዮም ወይ ገሊኦም ውን ምስ ተመዝገቡ እቶም ከከም ዕድልካ እዩ ፅቡቅ ጥዑ ንፉዕ ናይ ጠበቃ ተረኪብካን ሓደ ዘይግደስ ሰነፍ ጠበቃ ተረኪብካን ማለት እዩ እንተ ሓንሳ ሓሳብ ኮንታክት ኣይገብርዎም እንቲ ናቶም ጉዳይ ፅቡቅ ገይሮም ኣጥቢቆም ኣይሕዝዎን ስለዝኮኑ ንሕና ከዓ ንጠበቀሎም ማለት ናይ ሓንጎል ፀገም ኣለዎ። ምክንያቱ ከም ንፈልጦት ዝመፁ ጉዕዞ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝኮነ ክንደይ ሕማቅ ሪኦም ክንደይ ፀገም ኣሕሊፎም ስለዝመፁ ዘሎ ማለት እዩ ኣብዚ ዝመፁ ብዙሕ ነገር ይከብዶም ስለዝኮነ ኣብ ከመይ ጌርና ውንቲ ኩሉ ዝተተሓሓዘ እዩ ማለት እዩ ኣትሊስቲ ናይ ጉዳይ ናይ ገዞም ድዩ ወይ በተ ናይ ኢሚግሬሽን ድዩቲ ካልእ መዳያት እንተሓጊዝክዮም ቁርቲ ክፈክሶም ይኽእል ማለት እዩ ኦረዲ ፀገም ኣሎ ኮይኑ ግን ንእሽተይ ነገር እያ ትወስድ ማለት እዩ ኣብ ክራይሲስ ንኸይኣት ንሕና ንከላኸል ማለት እዩ ካውንስሊንግ ዝገብሩ ናይ ግብረትናይ ማሕበራት ኣለዉ ምስኣቶም ኮይና ብቀረባ ንሰርሕ ምስኣቶም ተረክ ንካ ከም ንሕግዝዎም ንገብር እቲ ምስግጋር እውን ትሕቲ ዕድመ ኮይኖም ምስ ሰባት ነይሮም ክግዑ ዝኮኑ ናብቲ ናይ ኢንዲፐንደንት ዝኮነ ሂወትካ ቁሩብ የፀግሞም ማለት እዩ ወይቲ ምስግጋር ትራንዚሽን ጥዑ ገይሮም ኣይሕገዙን ኣብ ቁሩብ ፀገማት ኣሎ ክንትዳላድሎም ከነዳላድሎም ንሕግዝ ማለት እዩ ንኩሉ እቲ ዝግብኦም ተሓገዝን መሰሎምን ኩሉ ከምዝማልኣሎም ምግባር ማለት እዩ ትምህርቲ ሓደ ክልተ ካብ ናይ ትምህርቲ ፀገምተሎዎም ወይ እንተኸቢድዎም ኣለዋ ምስኣቶም ኮይና ንሰርሕ ማበራት እውን ከምዝሕግዞም ናይ እንግሊዝ ድዩ ናይ ካልእ ቋንቋ ድጋፍ ከምዝገብራሎም ንገብር ኩሉ ናብ ምብራቅ ኣፍሪካ ብቀርኒ ኣፍሪካ ዘለና ማለት እዩ ኤርትራውያን፣ ኢትዮጵያውያን፣ ሱዳናውያን፣ ሶማሉን ንሕግዝ መብዛሕትኦም ኤርትራውያን እዮም ድሕሪኦም ቁር ኢትዮጵያውያን ኣለዉ ቁር ሱዳን ኣለዉ ሶማል ካብ ብዙሕ ኣይኮነን ግን ንኩሉና ዘጠባለለ ፕሮጀክት
እዚ ምስ ኢብትሳም ኣደም ዝተኻየደ ዕላል ሙሉእ ትሕዝትኡ ኣብ ማሕበራዊ ገጻትናን መርበብ ሓበሬትናን ክትረኽብዎ ትኽእሉ ኢኹም። ጽባሕ ስሩዕ መደብ ቀሐፅልሚ እዩ ክኸውን። በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ወዲእና ኣለና። ምሳኹም ዘምሰኹ ገብረ መድህንየ ምስ ኩሎም መሳርሕተይ ብምዃን ሰላም ለይቲ እዩ።